Esta semana recibimos no espacio as foxas de Radio Fene a un dos, bueno, o portavoz neste caso, un dos membros de Somos Fene e o portavoz deste grupo político municipal e membro ademais do actual goberno de Fene. Xoán Manuel Rodríguez Bastida, moi bons días.
Bo día, casi mediodía.
Mediodía, exacto. Bueno, eu iba a empezar por un tema que directamente lle compete porque ten que ver co área deportiva, aínda que hoxe falaremos, teño que disculpar a ausencia de César Castro, que a outra parte de Somos Fene, que por razóns laborais non pode estar, pero vamos falar tamén desas áreas de medio ambiente, de obras que el preside, para ter unha visión completa do que fai Somos Fene na actualidade. Bueno, eu por razóns de proximidade, decir que xa se cubriron, que non sei que pasa coas bicicletas e os ciclistas de Fene e de outros lugares que veñen, que hai moitísima afición porque xa mesmo se lanzou os sendeiros de Fene, xa se cubriron todas as prazas. Creo que máis de 300 persoas van estar o próximo domingo polas rúas de Fene.
Sí, está pasando unha cousa curiosa coa práctica do ciclismo, e é que non hai ciclismo de competición, pero si hai un ciclismo enorme de marchas. Actualmente na Federación Galega de Ciclismo hai máis licencias de xente para BTT e cicloturismo que para xente xoven que compite e que queren ser ciclistas, como deportistas de competición. Unha cousa curiosa.
Bueno, a bici
sí,
presta,
A pesar de que continuamente está habendo accidentes mortales porque os condutores non respetan os ciclistas e tampouco porque non hai unha cultura do uso da bicicleta como medio de transporte na nosa sociedade, como pode ser en Bélgica, Holanda, Alemania en parte,
Suiza tamén,
que sería algo desexable, non?
Bueno, pues aí está esa BTT o domingo, saída do Polideportivo de San Valentín moi cediño, ás 9:30 da mañá. Non sei cantos quilómetros teñen que facer, pero é un circuito importante.
Sí, pero o importante é que creo que non vai a chover.
Non vai chover, dímete a Galicia que non.
Estamos tendo sorte coas cousas que estamos organizando, porque chove os días antes, os días despois, pero dá a sensación de que temos unha certa conexión cos que manexan as nubes e a auga, non?
Importantísimo é o tempo a hora de acometer obras tamén nas diferentes parroquias, nas rúas, etc. E deso queríamos falar porque vos estades tamén como responsabilidade tedes as obras e creo que se está movendo en nas parroquias moitas. Non sei se temos chuleta para poder informar
de
onde estamos,
de todas
as cousas
que estamos facendo, o que estamos acabando ou que temos pensado facer, non? Agora mesmo estáse rematando a obra das verteduras na praia de San Valentín, coa canalización dos fluviais e o alcantarillado, porque eso nós somos Fene, xo tiñamos no noso proxecto de programa electoral, temos a idea de recuperar San Valentín como unha praia urbana, non? Xa fixemos contactos, estuvemos preguntando en portos, pero unha cousa un pouco máis complexa que leva tempo, non? Logo estamos desenvolvendo un plan especial de obras en todas as parroquias, as pistas deportivas que hai na Fonte do Campo, que está todo
o peche un pouco deteriorado,
¿no?
Sí.
Entonces vamos a hacer, xa aí temos un proxecto bonito, penso que a xente lle vai a gustar e van quedar contentos. Tamén a reforma e con cousas novas tamén na Hortiña de Limodre.
Un lugar maravilloso.
Un lugar maravilloso.
Infrautilizado, seguramente.
Infrautilizado.
No verán.
Logo en Sillobre. Vamos a facer intervencións dentro do colexio de pintado, calefacción, reparación dos baños. Estuve personalmente vendo e habrá que estar un poquito
belliño todo.
Sí, máis vamos a urbanizar un poquinho o acceso dentro do recinto escolar, porque a verdade que cando chove os nenos teñen que andar pasando polos charcos ou saltando, e cubrir decentemente o parque de xogos que teñen ali no recinto escolar, non? Logo tamén estamos reparando cousas na Galiña Azul, vamos facer un punto de encontro e o sistema de calefacción. Logo, bueno, está a cubrición da pista de...
A Galiña Azul de Perlío.
A Galiña Azul de Perlío, non?
A outra está nova.
Logo, bueno, pois pues está a cubrición da pista de Centeiras, que tamén vamos a meñar as gradas para que poida...
Hai algunha fecha xa para empezar? Se decía despois de fin de ano...
Non, son os trámites burocráticos xa, sei, pero que son lentos, claro. No? A intención é de facelo rápido, pero... Sí. Pero lento, non? Tamén xa vamos a empezar con amañar e reformar os vestiarios do campo de fútbol dos Pinares, que é moi importante, están feitos un auténtico desastre. Logo temos a obligación de un concello, non? O glamerado e a reparación de todos os camiños e as estradas que son da nosa competencia. Tamén temos un plan de urbanización e de renovación daqui, da avenida do Concello.
Uh-huh. Tamén, xa hai apuros para aparcar aquí.
Sí,
xa hai apuros.
Sí, vamos, a mí gustaríame que pudéramos implantar unha zona azul nas uh-huh. zonas importantes, porque xa unha proposta que tuvéramos anterior etapa, pero bueno, hai unha cosa mediatizalo, non? E pensarlo ben. Un pobo non pode estar sin zonas azuis, non? E un problema que temos en Fene, exactamente igual que o que hai, por exemplo, en Ponte Deume, e que en Ponte Deume son traballadores de Endesa que deixan os coches durante todo o día e pois comparten algún coche ou así, e en Fene pois tamén hai os traballadores de Endesa e logo hai os funcionarios da Xunta que veñen na Avenida Naturais. E hasta as 3 da tarde, pero ocupan cantidad de espacio. E tendo en conta que é unha avenida onde hai moitos servicios, os supermercados, os bancos, pescaderías, negocios varios, dificulta moitísimo, non? O encontrar sitio para aparcar, e a xente pois prefire facer compras nas áreas comerciales, que é moi fácil aparcar, non?
Claro.
Todas as cidades e todos os pobos hai zonas azules que non supoñen ningún coste para o aparcamento,
pero limitan o proxecto
para a veciñanza, pero que delimitan o tempo,
moverse.
Non? Claro, logo tamén é unha cousa que clama o CEO e que vamos a facer, e que hai que pintar o edificio do concello. Casa do Concello non pode estar como está, non? Entonces temos un proxecto para reparalo e pintalo e adecentar, digamos, a Casa do Concello, non? Logo tamén reformamos o proxecto das pistas de pádel do mercantil de Fene, uh-huh. Para facer un pouco máis adaptado o entorno, e ademais que rebaixa unha cantidad que estaba previsto de gastar.
Sale máis barato.
Por cierto, que nos sale máis barato e además que nos gusta máis, non? Logo, no relativo a outra das nosas responsabilidades de Somos Fene, que é o medio ambiente. Uh-huh. O medio ambiente, pois temos previsto unha actuación na maravillosa Fraga de Perlío. En Perlío é unha fraga, xente uh-huh. non sabe. A fraga que está por debaixo do campo de fútbol dos Pinares, que son máis ou menos entre 90 e 100 ferrados. Vamos a adaptala para que poida disfrutar a xente dela, con sendeiros polo medio, que vai quedar un sitio que xa é un sitio espectacular, pero vai quedar moitísimo mellor xa contamos co permiso dos propietarios, e tan pronto poidamos pois empezamos a actuar, non? Logo seguimos adiante coa campaña de castración de gatos. Hai 5 ou 6 colonias de gatos silvestres no concello. Facémolo de acordo coa protectora Terracán e tamén coa colaboración de 2 clínicas veterinarias que nos fixeron un plan especial de actuación. E,
o sea, que había un problema realmente cos gatos.
Claro,
demasiado.
Además, veíamos gatos seriamente enfermos, e gatos cegos, gatos que les faltaba un ollo, gatos con enfermedades contagiosas, e vamos, os que nos gustan os gatos, eu teño gato, uh-huh. sufrimos cada vez que vemos un animal así, non? Uh-huh. Logo tamén vamos a implementar un plan de actuación para as fontes de auga potable, para facer outra vez as fontes un sitio de hasta de estar para falar, non como se levaba antiguamente.
Está ahora mesmo vallada a dalí da casa.
Sí, porque ainda non está solucionado. A xente colle agua igual, non fai caso, pero bom, eu paso todos os días varias veces por ali, porque vivo por ali, non? E a xente diría
que é non potable neste momento.
Non é potable todavía. Claro. E logo, se estamos diseñando un plan de as emerxencias forestais e un plan de emerxencias para as inundacións. E logo tamén estamos diseñando un aula de medio ambiente para educar a xente, sobre todo a xente nova, co cuidado do medio ambiente, a recollida de lixo, separando a todas estas actuacións.
E onde se poñería esa? Xa se sabe a ubicación?
No, estamos solo así. E logo tamén estamos para diseñar, bueno, vamos a implantar xa os desfibriladores nos pabellóns e instalacións deportivas. E logo estamos tamén diseñando un plan de actuación para ir polos colexios a enseñar aos nenos a resucitación cardiopulmonar. Iremos por todos os colexios con os técnicos.
Estiveron facendo no Marcide estes días.
Sí, e intentaremos facer o máis posible defende un espacio cardioprotexido.
E logo, falta fai.
Pretendemos tamén acabar o máis pronto posible, se foiere ser a fin de mes, o complexo deportivo do Pazo. Ajá. Para poder inaugurarlo, son coas pistas de atletismo, máis o terreno que habilitamos xa para facer os circuitos de cross. Estábamos esperando unha cosa curiosa, porque a mí a verdad que non me gusta moito que chova, non? Pero necesitamos que chova para sementar
o césped,
a pradera e grande, non? E está prácticamente está solucionado, falta solo
inaugurar.
Bueno, conseguir eso e logo pois son as cousas que temos pendiente dos vestiarios e as duchas, non? E xa, bueno, temos xa concedidos varias competicións de cross para escolares, vale? E temos pedido e casi concedido tamén organizar outra vez, como fai casi 4 anos, o Campeonato Galego de Cross de Veteranos. Que é curioso porque é moi importante, porque o cross de veteranos move máis xente que o cross de atletas novos, é dicir, de atletas de élite, porque ven moitísima xente e é unha importante inxección económica para a hostelería de Fene. Bueno, así, pues, a bote pronto, pues, o sea, non se me ocurre nada máis.
Son bastantes cousas.
Así, bueno, me queda unha cousa, claro. Me queda que estamos casi concluindo a reparación do río sin nome. Quero decir, do que en Perlío chaman o río Cañotas, en Fene chaman o río Cádabo, e os que somos de Sillobre son os dous ríos de Sillobre que confluen un poquinho antes do Cádabo. Uh-huh. O río Sar por un lado, por unha beira de Sillobre, e o río Xarrón polo outro, non? Uh-huh. Depois tamén se un río Magalofes.
Segundo de onde sexas.
E claro, estamos, bueno, aí modificamos un poquinho o proxecto inicial, que simplemente era de protexer a cauce do río. Pero nos parece que bueno, é un sitio onde pasa moitísima xente, un sitio urbano, e conseguimos facer unhas beiras rúas que xa están feitas e está prácticamente terminado, non? Isto era unha cousa que urxía, que levaba moitos anos desa forma, que hasta era peligroso para a xente que pasaba, non? E bueno, está prácticamente acabado.
Volvía eu ao tema deportivo. Hai pouco se puxeron en marcha as escolas municipais este mes de outubro. Non sei se hai algunha carencia ou se está todo estupendamente. Como no, foron as matrículas?
Está estupendamente todo, están as escolas funcionando.
En funcionamento xa. E despois, na Festa Mariñeira, quería preguntarlle eu a Rodríguez Bastida, cantante o músico Xavier Díaz falou ali ao público e lles, como ele é de San Valentín, naceu en San Valentín, lles decía que o que máis recordaba, o máis divertido que tivera en a súa infancia aquí, foran participar nas Olimpiadas de Fene. E temos oído a Bastida que quería reeditar outra vez aqueles que tamén se chamaron Xogos da Mocidade. Non sei se, aínda que sea simbólicamente unha vez, vaise facer ou non. Que a xente ten moito recordo,
sí,
de eso.
Vamos, eso é unha pretensión nosa, e además iba no noso programa electoral, e empezamos a facer cosas para poder facelas. Non podemos leválas a cabo na anterior legislatura porque fomos expulsados do goberno, pero para facer o deporte, as Olimpiadas teñen tres deportes fundamentales, que son a xinaxia, temos club de xinaxia, o atletismo, non había club de atletismo, xa temos un club de atletismo, e además un dos clubs importantes en Galicia con resultados deportivos a nivel galego e fora de Galicia espectaculares. E logo é a natación, non temos unha piscina. Temos unha piscina para baños, pero non temos unha piscina de competición. E logo, pois, a raíz das escolas deportivas, potenciar outros deportes e recuperar o ambiente deportivo polas parroquias. Vamos, en marzo non sei se estaremos no concello, hai eleccións, pero desde logo
en
que
marzo, mayo.
En maio. Que vamos, sería uns dos obxectivos que temos.
Un bom final para este mandato, polo menos.
Sí, pero as Olimpíadas teñen que ser en verano.
Sí, é verdad. Bueno, quedan, xa que falamos disso, 7 meses nada máis, 7 escasos deste mandato. Cal é a asignatura pendente de Bastida ao frente da Concellería de Deportes ou a de César Castro ao frente de Obras e Medio Ambiente? Teñen falado de algunha cousa?
As asignaturas pendentes foi poder levar a cabo o que tiñemos proxectado no noso programa electoral, non? Pero, bueno, temos que dar en conta, ahora estamos moi contentos no goberno, facemos moitísimas cousas, xeamos os acordos de goberno son para eso, pero o tempo material que temos, os trámites burocráticos levan moitísimo tempo, as ideas que temos, nos gustaría poder levarlas a cabo, e vamos próxima. ir estableciendo as bases, si podemos deixar encamiñadas a Constitución das Xogos Populares, Olimpiadas, como se queira chamar, que desde logo que vamos a deixalo, igual que non só importante que queremos é que hai que cambiar estruturas e facer novas estruturas, non? Por eso estamos moi contentos co complexo deportivo do Pazo, que queda aí, as pistas de atletismo, o gran circuito de cross, que é unha auténtica maravilla, e iso non se pode volver atrás xa, e o club de atletismo que cada vez crece máis, e así, bueno, temos máis proxectos para intentar levar a cabo, pero que son difíciles porque temos pouco tempo, pero sí, as bases están postas.
Están asentadas. Pois, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, moitísimas grazas por acudir a esta cita nas Foxas, e volveremos vernos na próxima.
Ven, adeus. Hasta logo.